Deportivo de Monterrei, no Concello de Pereiro de Aguiar, onde acaban de chegar pois os nenos do campamento de Manzaneda, non? Eran entre nenos e monitores 170 persoas, 86 nenos do campamento da Xunta de Galicia, e bueno, están ubicados aquí onde as familias ao longo do día poden pasar a recollelos, e na mentres pois van a pasar un día nas piscinas desfrutando pois deste campamento un pouco atípico, pero bueno, pois afortunadamente todos están ben, a situación está controlada, e bueno, despois de a noite de onte que vivimos, pois un momento un pouquinho tensos. Agradecer a todas as familias pois a colaboración, bueno, pois ante unha situación tan complicada, e tamén agradecer a todos os efectivos que están a traballar en todo Galicia, e particularmente pois na provincia de Ourense, na extinción deses lumes que continúan activos aínda a esta hora.